Celal Bərdüşan, Sıyrılmış Qılınc. Birinci fəsil. Şirin Cəhənnəm. Zahirən əsrarlı görünən dəbdəbəli saraylarda xidmət edənlərə qibtə etməyin. Onlar sanki hər an taxtaları çürümüş kəmi ilə tufanlı dənizdə balıq ovuna çıxırlar. Əgər tale onların üzünə gülsə, ovları uğurlu olar. Gülməsə, gəmiləri ilə birlikdə batarlar. Baş mələikə Hayzurana xatun, Roma imperatoru Neronun anası Agrippina kimi hökmdarlıq iddiasında idi. O, oğlu Harun Ər-Rəşiddən sonra nüfuzuna görə ikinci xəlifə sayılırdı. Rəsmən oğlu xəlifə olsa da, dövlət işlərini əsasən o özü aparırdı. Xəlifənin başı Neron kimi ovdan, kefdən ayrılmazdı. O, hər gün Altun Sarayındakı qızıl ağacın altında dəbdəbəli məclislər düzəltdirər. Burada şamların zərif işığı altında yarıçılpaq rəqqasələrlə əylənər, gözəl kənizlərin nəğmələrinə qulaq asardı. Məşuqəsi qərənfil oxuduqca xəlifə şirin röyalara dalar, özünü hurilərin gül ətirli avuşunda hiss edərdi. Bu şeiri xəlifə məşuqəsinin dilindən dönə-dönə eşitsə də usanmazdı. Ürəyimə bir ox dəydi, sevgi oxu. Yaşayacam bundan belə sənə inam gətirməklə. Qazanmışam bir məhəbbət əzabını, bir ürəyin dinçliyini itirməklə. Məclislər şən keçərdi. Soyuyub ara verəndə xəlifənin nədimi, ürək dostu şair Əbu Nüvvas xəlifə üçün başqa əyləncə tapardı. Fərraşlar, çaparlar, carçılar cəld atlanıb, harın köhlənlərini Bağdadın daş döşənmiş küçələri ilə ora-bura çapardılar. Onların bağırtısı bütün məhəllələri ayağa qaldırardı. Cəmaat, eşidin, bilin, böyük və ədalətli xəlifə Harun Ər-Rəşid ova çıxacaq. Heç bir Allah bəndəsi küçələrdə görünməsin. Xəlifə Harun ov paltarını geyib Hind səfirinin ona bağışladığı Şirboğan Seyyuri itini yanına salar, çiynində Ağ Şahin bərbəzəhli qara atına minərdi. Kim idi çaparların, fərraşların və carçıların hay-küyünü hədə qorxusuna baxan? Bütün Bağdad şəhəri Babil bataqlığına, Şirovuna gedən xəlifə Haruna tamaşa eləyərdi. Darvazalardan və pəncərələrdən neçə qara çadralı, neçə üzü qızıl rübəntli baş küçələrə tərəf uzanardı. Neçə parlaq qara göz gizlicə xəlifəyə baxardı. Çoxları deyərdi. Mindiyi at deyil, Allahın töhfəsidir. Bir şəhərin qiyməti var. Tamaşaya duranlar xəlifədən daha çox onun qara atına baxardı. Qədim Sasani patşahları kimi xəlifə Harun da atını zərzibayə tutdurmuş, yalına və quyruğuna xına qoydurmuşdu. Atın yalı elə bil qız teli idi. Qızıl yəhərin qaşında daş-qaşlar bərk vururdu. Üzəngi də qızıldan idi. Atın cilovu nadir mirvarilərlə, incilərlə bəzədilmişdi. Qara at çılçıraq kimi alışıb yanırdı. Əcnəbi tacirlər mübahisə edirdilər. Deyirsən, yəni bu at Cənab Əlinin çəpgöz düldülündən yaraşıqlıdır? Görmürsən, o ki göz qabağındadır. Bu atı bu daşqaşlarla bazara çəksələr, kimin pulu çatar ona? Heç qara ata Bağdadın qul taciri Fənhas da yaxın düşə bilməz. Suqul Əbd qul bazarında bu ata azı 10 min qul verərlər. Neçə gün, neçə gecə Babil bataqlığının yaxınlığında, Savadın qoruqlarında ağ çadırları külək yellədərdi. Sürüşçülər ovitlərini bataqlığa qısqırdıb, haykü ilə vəhşi şirləri qovardılar. Şirlər tora, dərin lağıma düşərdi. Lağımda çapalayan qəzəbli şirlərin üstünə neçə ox birdən yağardı. Şirlər gücdən düşdükcə xəlifə Harun xüsusi nəşə duyardı. Seyyuri cəld lağıma atılıb şirin boğazından yapışar, ovu Harunun ayaqları altına atardı. Altun sarayında söz-söhbət ancaq xəlifənin uğurlu ovundan, onun istəkli məşruqəsi qərənfillə musiqili çadırda əylənməsindən, Nədimi Əbu Nüvvasın ov zarafatlarından gedərdi. Sarayda nəql edirdilər ki, güya Babil bataqlığına çatanda şair Əbu Nüvvas lovğalanıb atının cilovunu buraxır və ox kimi xəlifənin böyründən ötüb keçir. Mənə çatan igid istəyirəm.